თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ აფხაზეთის კურორტ ბიჭვინთის ბედზე. მოგითხრობთ, როგორ ქრება წოვა თუ შური ენა. შემოგთავაზებთ რეცენზიას კანის კინოფესტივალში გამარჯვებულ ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ ლანა კოკაიას სტატიას „ბიჭვინთა ჩვენია, რით დასრულდება ბრძოლა აფხაზეთის საუკეთესო კურორტისთვის“. აფხაზეთი ბიჭვინთის ცნობილ სახელმწიფო აგარაკსა და მის გარშემო 186 ჰექტარ ტერიტორიას რუსეთისთვის გადასაცემად ამზადებს. რამდენიმე დღეში დე-ფაქტო დეპუტატები ბიჭვინთის აგარაკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის რუსეთისთვის გადაცემის შეთანხმების რატიფიცირებას განიხილავენ. ივლისის შემდეგ აფხაზეთში ამ საკითხზე არ წყდება მწვავე პოლემიკა. გადაცემის აქტი არის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა. საფრთხე ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, წერს თავის მიმართვაში ახალგაზრდული ჯგუფი ჰარა პიცუნდა, ბიჭვინთა ჩვენია, და აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტს მოუწოდებს მხარი არ დაუჭიროს რატიფიცირებას. ახალგაზრდები ტელეგრამსა და ინსტაგრამში დეტალურად აქვეყნებენ ხელშეკრულების მიუღებელ პუნქტებს. მათ შორისაა დოკუმენტში არასწორად მითითებული კოორდინატები, რომლებმაც გადასაცემი ტერიტორიის ფართობი გააფართოვა და 186 ჰექტარიდან 343-მდე გაზარდა. ეს ხელშეკრულება იდება 49 წლით და ავტომატურად ახლდება კიდევ 15 წლით. ობიექტი რუსეთის საკუთრებაში გადადის, მაგრამ არ არის დაზუსტებული, რა შედის ობიექტში. 5 ნოემბერს სოხუმიდან მოსკოვში აფხაზი დე-ფაქტო პარლამენტარები გაემგზავრნენ. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ რუსეთის დუმაში დანიშნული შეხვედრები დოკუმენტში სადავო ფორმულირებების ნაწილის გამოსწორების საშუალებას მისცემდა. მოსკოვში აფხაზებს დაეთანხმნენ, მაგრამ დოკუმენტი არ შეცვალეს. ციტატა: „ეს არის ერთგვარი ჩიხური ვითარება აფხაზეთისთვის. როგორც ამ დოკუმენტის რატიფიცირება, ისე რატიფიცირებაზე უარის თქმა გარკვეულ გართულებებს გამოიწვევს. საზოგადოების განწყობების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, რატიფიცირებამ დიდი უკმაყოფილების ტალღა შეიძლება წარმოშვას, რომელიც თავისუფლად შეიძლება დემონსტრაციებში გადაიზარდოს. იმის გათვალისწინებით, რომ არსებული ხელისუფლების მიმართ სხვა მრავალ მოუგვარებელ საკითხზე, მათ შორის ენერგოკრიზისზე, საზოგადოების მხრიდან კითხვები არსებობს, მოლოდინიც მაქვს, რომ ოპოზიციაც ამ მომენტს ელოდება“, ამბობს ბრონდელის ფონდის მკვლევარი, კონფლიქტოლოგი ბადრი ბელქანია. თუ აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა რატიფიცირებაზე უარი თქვა, ეს დააზარალებს ურთიერთობას რუსეთთან, რომელიც სოხუმის ერთადერთი და სტრატეგიული პარტნიორია. კონფლიქტოლოგს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ყოფილ სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილს მიაჩნია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტს ბიჭვინთის აგარაკების ხელშეკრულების რატიფიკაციის გარდა სხვა არჩევანი არ აქვს. ციტატა: „ხლართავენ მთელ ქსელს, რათა საზოგადოებამ ტკივნეულად არ მიიღოს რატიფიცირების გადაწყვეტილება და ხალხი არ გამოვიდეს ქუჩაში. ამიტომ დღეც გაწელეს, სიცივეებისკენ გადაწიეს, რომ დიდხანს ხალხი ქუჩაში არ იყოს. იქ საკმაოდ ნესტიანი ზამთარი და მძიმე შემოდგომაა. მე მგონი ეშინიათ ხალხის გამოსვლის. მაგრამ მეორე მხრივ ამზადებენ სიტუაციას, რომ ხალხმა მთავრობის ჩანაცვლება ვერ მოახერხოს. ესეც რომ მოხდეს და გადმოაყირაონ დღევანდელი ხელისუფლება, არ ამგონია, რომ ბიჭვინთას რამე ეშველოს. იმიტომ რომ ვინც მოვა, ისინი იტყვიან, რომ ჩვენ ჩამოვაგდეთ საძულველი ხელისუფლება, რომელმაც ბიჭვინთა გაყიდა. მაგრამ ჩვენ ვეღარ შევცვლით სიტუაციას“, ამბობს პაატა ზაქარეიშვილი. პირველ დეკემბერს სოხუმში ჩასულმა რუსეთის დუმის თავმჯდომარემ ვიაჩესლავ ვოლოდინმა თქვა, რომ დახურულ ფორმატში აფხაზ პარლამენტარებთან შეთანხმებაზე საუბარი ძალიან სასარგებლო იყო. მან რამდენიმე სიტყვა დიალოგსა და ნდობაზეც თქვა. მეგობრობა ორმხრივი მოძრაობის ქუჩაო, უთხრა მან ჟურნალისტებს. ბიჭვინთა გაგრის რაიონში მდებარეობს. ის ზღვისპირა კურორტია აფხაზეთში საუკეთესო ქვიშიანი პლაჟით, თბილი ზამთრით, ზომიერად ცხელი ზაფხულით, მშვიდი ზღვით და ბიჭვინთის კონცხზე რელიქტური ფიჭვის კორომებით. ბიჭვინთის სახელმწიფო აგარაკი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის ლიდერების საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ამ ადგილს რუსეთის ფედერაცია 1995 წლიდან იყენებს სხვადასხვა შეხვედრისა და ღონისძიებისთვის. 2017 წლის აგვისტოში აგარაკზე იმყოფებოდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ციტატა: როგორი ურთიერთობა იქნება რუსეთთან 49 წლის შემდეგ, ჩვენ არ ვიცით. არის შეთანხმების გადახედვის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, მოქმედ შეთანხმებაში ცალსახად წერია, რომ რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი თანამდებობის პირების გარდა იქ დასვენება არავის შეუძლია. რა გვინდა საერთოდ არ ვიცი. დღეს მედიას თუ გადახედავთ, რუსეთთან ურთიერთობაში ისეთი ნეგატივის ტალღა ავწიეთ, ეს ჩვენს ინტერესებში არ შედის. ზოგად კონტექსტში უნდა შევხედოთ იმას, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება. ხედავთ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები იცვლება. გვირაბი აშენდება, რომელიც რუსეთს საქართველოსთან დააკავშირებს. ზემო ლარსში გამშვებ პუნქტებს აფართოებენ, ამბობს დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანი სერგეი შამბა. თუმცა აფხაზეთში ცოტას თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ სოხუმის შეთანხმება სანქციებში მოქცეული რუსი ოლიგარქების ინტერესებიდან გამომდინარე ლობირებს. ბიჭვინთა ჩვენია, ბიჭვინთა ოლიგარქების ხელში აღმოჩნდება. თქვენი გადაწყვეტილება მომავალს განსაზღვრავს. მშობლიური მიწის გოჯი დიდი სიმდიდრეა. გადახედეთ შეთანხმებას. ასეთი ლოზუნგები ეწერათ მუყაოს პლაკატებზე აფხაზ ახალგაზრდებს, რომლებიც პროტესტის ნიშნად ქუჩაში გავიდნენ და ხელისუფლების გეგმები დე-ფაქტო პარლამენტის წინ გააპროტესტეს. ციტატა: ჩვენ არავინ გვაფინანსებს და ჩვენთვის არავის უთქვამს, რომ გარეთ უნდა გამოსულიყავით. ეს ჩვენ გადავწყვიტეთ და ამაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები. აქციის რამდენიმე მონაწილეს დამთავრებული აქვს უნივერსიტეტი. მაგალითად, მე ვარ 21 წლის. არიან ისეთებიც, რომლებიც 23 წლის და უფროსები არიან. ჩვენ ბავშვები არ ვართ. უბრალოდ გვინდა, რომ მოგვისმინონ. თქვა სექტემბერში გამართული მსვლელობის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა არიანა კვეკვესკირმა. კომენტარებში გვიწერდნენ, რომ ჩვენი საქციელი იყო რუსოფობიური. ეს საერთოდ არ არის ასე. ჩვენ ძალიან კარგი დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთისა და რუსი ხალხის მიმართ. ასეთი რამის დაწერა სრული სისულელეა. არავინ გვაფინანსებს. ჩვენი სპონსორი სოხუმის სანაგვე ურნაა, სადაც პლაკატებისთვის მუყაოს ყუთები ავიღეთ. უთხრა რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას სოხუმში სექტემბერში გამართული აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სოხუმელმა სტუდენტმა სანდრიკ აბლოთიამ. შეთანხმების რატიფიცირების შემთხვევაში ბიჭვინთის ყოფილი სახელმწიფო აგარაკის მერვე, მეცხრე და მეათე კომპლექსების, ასევე კაგების მეცხრე სამმართველოს განკარგულებაში მყოფი სამხედრო ქალაქის მფლობელი რუსეთის ფედერაცია ხდება. რუსეთს ნახევარი საუკუნით იჯარით გადაეცემა ბიჭვინთის ნაკრძალის 186 ჰექტარი მისი მიმდებარე საზღვაო ზოლით. ეს გახლავთ ლანა კოკაიას სტატია „ბიჭვინთა ჩვენია, რით დასრულდება ბრძოლა აფხაზეთის საუკეთესო კურორტისთვის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმენთ თეა თოფურიას სტატიას „კატ კატეკოშ დაკვალუშ, როგორ ქრება უნიკალური წოვათუშური“. წოვათუშური, რომელზეც საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანი თუ ლაპარაკობს, ნელ-ნელა იკარგება. იუნესკომ მას სერიოზულ საფრთხეში მყოფი ენის სტატუსი მიანიჭა. ზემო ალვანში ცდილობენ ენა როგორმე გადაარჩინონ. ირაკლი ვეშაგურიძე 37 წლისაა. მისი მშობლები ჯერ კიდევ ლაპარაკობდნენ წოვათუშურად. მას ესმოდა, მაგრამ არ ლაპარაკობდა. მის შვილებს უკვე აღარც ესმით. ირაკლი წოვათუშური მოგვიანებით ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლისას შეიყვარა. მიხვდა მის დიდ კულტურულ მნიშვნელობას. ჩემმა ტოლებმა იციან წოვათუშური. ესმით მაინც, მაგრამ უმცროსებს, სადღაც 30 წლამდე ვინც არის, აღარ. ორი ბავშვი მყავს. უფროსი 3-4 წლის რომ იყო, ვასწავლე 30-იო დე სიტყვა, მაგრამ მერე თავი დავანებე. ყვება ირაკლი. ის ახლა თბილისში ცხოვრობს. მეუღლე წოვათუში არ არის. ამიტომ სახლში ქართულად საუბრობენ. როდესაც წყვილიდან ერთ-ერთი ენის მატარებელი არაა, ბავშვებს უკვე აღარა აქვთ გარემო, სადაც ენას ბუნებრივად შეისწავლიან. ზემო ალვანშიც ბევრს არ ყავს რძლად წოვათუში. ასე სიტყვების სწავლებით ენის ათვისება კი არაეფექტურია. თან ბევრი პრაქტიკული კუთხით უყურებს ამ საკითხს. მაინც ხრება, რაში გამომადგებაო. მე არ მახსოვს თბილისში ქუჩაში როდისმე წოვათუშურისთვის მომეკრას ყური, ამბობს ის. დოლახ მახკარ იხოთ ვაი, დახნა ვაშბარ ლახვოთ ვაი, ქონე ღაჭბი ეცოთ ვაი, ლომრეჩ ნაღმაკ ოთაუთ ვაი. ეს გოგონების მთაში მიმავალი ქალების ლექსია წოვათუშურ ენაზე დაწერილი. სიტყვასიტყვით ასე ითარგმნება. მოდით გოგონებო ვიაროთ, საქონელი ერთად გავრეკოთ, ხელში ჯოხები ავიღოთ, მთების გზას გავუდგეთ. წოვათუშური, ანუ ბაცბური ენა, ნახური ენების კატეგორიაში შედის. ენათესავება ინგუშურს და ჩეჩნურს. თუმცა ვერც ინგუში და მით უფრო ჩეჩენი წოვათუშურს ვერ გაიგებს. მისი გაგება არც ქართულის მწოდნეს შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ წოვათუშურად მხოლოდ ქართველები საუბრობენ, სწორედ ის ხალხი, რომელიც წლების წინ თუშეთში წოვათის ხეობაში ცხოვრობდა და შემდეგ ზემო ალვანში ჩამოსახლდა. ციტატა: საიდან მოხვდა წოვათუშური საქართველოში, ამაზე რამდენიმე მეცნიერული აზრი არსებობს. გაბატონებული თეორიაა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რიგ სოფლებში ამ ენაზე ლაპარაკობდნენ, შემდეგ კი ეს ხალხი საქართველოში გადმოსახლდა. თუ საუბრობთ იმაზე, თუ როდის გაემიჯნა წოვათუშური სხვა ნახურ ენებს, ეს ერთი და ორი საუკუნის ამბავი არ არის. დღეს ამ ენაზე მხოლოდ ქართველები ლაპარაკობენ. ახლა ზემო ალვანში 3300 წოვათუში ცხოვრობს, მაგრამ ენა ნახევარს თუ ესმის. ამბობს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი ენათმეცნიერი მაკა თეთრაძე. წოვათუშურთან დაკავშირებით ერთი აზრი არ არსებობს. ენათმეცნიერი ბელა შავხელიშვილი თავის ნაშრომში თანამედროვე ტენდენციები თუშების სამეტყველო კოდების შესახებ წერს: დღემდე წოვათუშების კერიის მეტყველება მთის იბერიულ კავკასიური ოჯახის ნახურ ჯგუფშია გაერთიანებული, მათი ვაინახურთან ნაწილობრივი ლექსიკურ გრამატიკული ნათესაობის გამო. სინამდვილეში წოვათუშურში ვაინახური ფენა მხოლოდ 1/3 შეადგენს. 2/3 კი ქართულია, უფრო ძველი ქართული, არქაული ქართული. მეცნიერთა ნაწილი ქართულ ფენას თვლის ნასესხებად, მაგრამ ლოგიკური იქნება სწორედ ვაინახური ნაწილი მივიჩნიოთ ნასესხებად. ციტატის დასასრული. იუნესკო ენის სიცოცხლის უნარიანობის დასადგენად 9 ფაქტორს ითვალისწინებს. მათ შორის იმას, არსებობს თუ არა ამ ენაზე დამწერლობა, რამდენად იყენებენ მაგალითად მედიაში, რამდენად გადასცემენ ძველი თაობები ახალს. ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით წოვათუშური სერიოზულ საფრთხეშია. 2021 წელს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა სახელმწიფო ენის 10-წლიანი სტრატეგია. ის წოვათუშურსაც ეხება. ციტატა: გვინდა ამ ენას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი ჰქონდეს. ასე სახელმწიფოს მასზე ზრუნვა გაცილებით გაუადვილდება. წინადადება ინიცირებულია და რამდენიმე შეხვედრაც ჰქონდა, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. მაგრამ სახელმწიფოს ჩარევა ისეთ შედეგს მაინც არ მოგცემს, როგორც თავად სოციუმის აქტივობა. ადრე შეეცადნენ ზემო ალვანში საკვირაო სკოლის მსგავსი რამ გაეკეთებინათ, მაგრამ ძალიან ცოტა მსმენელი ხავდა. რაც უფრო მეტი ადამიანი ილაპარაკებს იმაზე, რომ ეს ჩვენი კულტურის ნაწილია, მით უფრო დაინტერესდება საზოგადოება, ამბობს მაკა თეთრაძე. თინათინ ცისკარიშვილი ფილოლოგია. 5-6 წლის წინ გადაწყვიტა ზემო ალვანელი ბავშვებისთვის წოვათუშური ესწავლებინა. მე-5-7 კლასელები სახლში დაიბარა და საათნახევარი ამეცადინებდა. დაახლოებით ერთი წელი ასე გრძელდებოდა, შემდეგ პრობლემები დაიწყო. ციტატა: თავიდან 24 ბავშვი დადიოდა. შემდეგ ბიჭები რაგბიზე შევიდნენ. ზოგი იმიტომ გამოგვაკლდა, რომ სპეციფიკური ბგერების გამოთქმას ვერ ახერხებდნენ. მჭირდებოდა თბილი ოთახი, სადაც ბავშვებს შევხვდებოდი. ამის გამო ზამთარში შეხვედრები ჩაიშალა. მერე 2-3 თვით განახლდა და ისევ შეჩერდა. ახლა ვფიქრობთ, იქნებ იჯარი დავიღოთ ძველი შენობა და განვაახლო მეცადინეობები, ამბობს თინა თინციკარიშვილი. ბავშვებს აინტერესებდათ, ახლაც რომ ხვდებიან, წოვათუშურად მელაპარაკებიან. იმ მშობლებს შორის, რომლებიც მოთხოვნაზე ხელს აწერდნენ, ასეთი გვარებიც კი იყო: სამსონია, წოწონავა. მათაც უნდათ შვილებმა წოვათუშური იცოდნენ. 25-30 ბავშვს თავად ვიცნობ, რომლებიც მეცადინეობის განახლების შემთხვევაში სიამოვნებით ისწავლიან. ციტატის დასასრული. მეცადინეობის განახლება თემის სურვილია. თუშეთის სათემო საბჭომ წელს განათლების სამინისტროში წერილი გაგზავნა. სკოლაში წოვათუშურის სწავლება დაუშვითო. ივლისში სამინისტრომ ნებართვა გასცა, ზემო ალვანის სკოლაში წოვათუშური არჩევით საგნად ისწავლებოდეს. ახლა თუშები მასწავლებელსა და მასწავლებლის ხელფასს ეძებენ. ციტატა. წოვათუშურს ძალიან სასიამოვნო ჟღერადობა აქვს. როცა ზემო ალვანში ვარ, მოხუცებს თხოვ ხოლმე ილაპარაკონ. ეთხობა ბავშვობასაც მახსენებს. ისეთი თანხმოვნები აქვთ, რომელიც ძველ ქართულში იყო. მაგალითად ხ ამბობს ირაკლი ვეშაგურიძე. მე ყველაზე მეტად ეს გამოთქმა მიყვარს. კატ კატეკოშ დაკვალუშ. ანუ ნელა დინჯად ყურადღებით. მე გაგაცანით თეატოფურიას დატია კატ კატეკოშ დაკვალუშ. როგორ ქრება უნიკალური წოვათუშური. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წავიკითხავ გოგი გვახარიას სტატიას აფიორა, რომელმაც კანის ფესტივალი მოიგო. სტატია ეხება რუბენ ოსტლუნდის კინოფილმს სევდის სამკუთხედს. სევდის სამკუთხედის ნახვა დიდ ეკრანზეც გახდა შესაძლებელი. ფილმი, რომელიც კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმით აღინიშნა, ცხადია არ უნდა გამოტოვოთ. სხვა რომ არაფერი, იმას დაინახავთ, თუ რაზია დღეს მოდა თანამედროვე კინოში. რააც უხებთ კინემატოგრაფისტებს და იმასაც, თუ საით მიდის მსოფლიოს ნომერი პირველი კინოფორუმი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ კანის ფესტივალის მთავარი ჯილდო მიიღოთ. სწორედ ის ჯილდო, რომელსაც ვერც ჰიჩკოკი ეღირსა, ვერც ჩაპლინი, ვერც ალმოდოვარი. მაგრამ მოიპოვა რუბენ ოსტლუნდმა. თანაც უკვე მეორედ. შეყვარებულები, ახალგაზრდა მოდელები, კაცი და ქალი, ჯერ ერთმანეთთან არკვევენ ურთიერთობას, პირველი ნაწილი, შემდეგ ჯილდოვდებიან და ფეშენებელურ გემზე აღმოჩნდებიან, კრუიზზე, მდიდარ კაპიტალისტებთან ერთად, რომელთაგანაც ერთ-ერთი რუსი ბიზნესმენია. გემი მიცურავს, თუმცა საშიშროებას მალევე იგრძნობს მაყურებელი. კაპიტანი ამერიკელი კომუნისტი ხავს, რომელსაც ძულს მდიდრები და ის ხალხი, ვისაც ემსახურება. მეორე ნაწილი. ხვდებით ალბათ რა იქნება მერე. გემი იძირება და გადარჩენილი გმირები უკაცრიელ კუნძულზე აღმოჩნდებიან. მომსახურე პერსონალი, რომელსაც ჩაგრავდნენ მდიდრები, ძალაუფლებას ჩაიგდებს ხელში. ეს უკვე მესამე ნაწილი გახლავთ. დანარჩენს თავად იხილავთ. პრინციპში მე ახლა, ასე ვთქვათ, დაგასპოილერეთ. ფილმის მთავარი პრობლემა სწორედ ეს დანარჩენია. პირველ რიგში მისი კონსტრუქცია. სამი ისტორია ისეა შეზრდილი, მიწებებული, რომ მათ შორის არ მყარდება არანაირი კონტაქტი. არც მთლიანობა გვაქვს, არც დაპირისპირება. პირველი ნაწილის გმირები, ახალგაზრდა შეყვარებულები მოდის სამყაროდან, თითქმის იკარგებიან მესამე ნაწილში. ეს როგორაა, იცით? სტუდენტებს რომ ვთხოვ ხოლმე, დავალება ერთ დღეში ან ღამეში დაწერონ, რათა ტექსტმა ნაწვალების შთაბეჭდილება არ დატოვოს და სრულიად განსხვავებული განწყობილება არ მოიცვას. აქაც სატირა მომხმარებელ საზოგადოებაზე ნელ-ნელა იძენს დაზიანებული კანალიზაციის ფორმას. კომიკურის ტემპი ვარდება, როცა სრულდება პირველი ნაწილი. მოდის სამყაროსა და სექსიზმზე ქილიკი. მერე იწყება ბურლესკი. მესამე ნაწილში კი არაფერი არც იწყება და არც მთავრდება. რუბენ ოსტლუნდს ყოველთვის უჭირდა ფინალში. წინა ფილმებშიც კარგად იღებდა სიჩქარეს და ფინალში იბნეოდა. მაგრამ სევდის სამკუთხედში მისი სტილის სიხისტე და სწორხაზოვნება, არამუსიკალურობა და ორგანულობის რაღაცნაირი ინფანტილური შეუგრძნობლობა პიკს აღწევს. ასეთი ჯერ არ გაუკეთებია. აპოკალიფსი, რომელიც საერთოდ აღარ მოქმედებს ემოციებისგან და სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს სიცილისგანაც, დაღლილ და გამოფიტულ მაყურებელზე. სევდის სამკუთხედი ჰგავს რეალიტი შოუს, რომელსაც თითქოს აკრიტიკებს, მაგრამ სინამდვილეში იმას ქმნის, რაც არ მოსწონს. ერთი მხრივ ფულზე გადარეულ სამყაროს აკრიტიკებდე და მეორე მხრივ 10 დღით ქირაობდე უძვირფასეს გემს იმისთვის, რომ 1000-ჯერ გადაღეჭილი იდეოლოგიური ხაზი გაატარო, არ გამოდის რაღაცნაირად. ფილმის ბიუჯეტი 12.5 მილიონი ევროა. ეგრევე შენს გულწრფელობაში გვეპარება ეჭვი. მით უმეტეს, თუ კი შენამდე ეს ხვებს გაუკეთებიათ, უფრო ღრმად, უფრო სახიერად, მეტი ტკივილით და თანაგზნობით. ლუის ბუნიუელს, ფედერიკო ფელინის, მარკო ფერერის, სტენლი კრამერს. სწორედ სტენლი კრამერი წერდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში, რომ ხასიათების ატმოსფერო ზედაპირულობა, როგორი აქტუალური და მწვავეც უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, საბოლოოდ ავტორის პოზიციას აზარალებს ყველაზე მეტად. თავად განსაჯეთ, შვედი რეჟისორი ერთი შეხედვით მკაცრად იცავს სატირის კანონებს. სევდის სამკუთხედში ყველაფერი, სცენარი, სახვითი გადაწყვეტა, კონფლიქტები, ემორჩილება ჟანრის ბუნებას მომხმარებლური საზოგადოების პორტრეტის გამოსახატავად. კი, შეიძლება საეჭვოდაც მოგეჩვენოს ოსტლუნდის, როგორც მემარცხენეობაზე პრეტენზიის მქონე რეჟისორის პოლიტიკური პოზიცია. ღარიბები აქ ისეთივე გაიძვერები აღმოჩნდებიან, როგორც მდიდრები. ქალები კი არარაობები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან მანიპულაციას. უცნაური აჯაბსანდალი იქმნება. ერთი მხრივ მანიქეისტური აგება სამყაროსი და მეორე მხრივ თავად ავტორის პოზა. დიახ, არა იმდენად პოზიცია, რამდენადაც პოზა, რომელიც ყველა პერსონაჟზე მაღლა აყენებს ავტორს. ბუნიუელის თუ ფელინის თვით ირონიას ამკაც ნუ მოსთხოვთ, რომელსაც სურს იქილიკოს ბურჟუაზიაზე, მაგრამ გამოსდის ზოგადად ადამიანის მოძულე სატირა. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი ისაა, რომ რუბენ ოსტლუნდს ყველაფერთან ერთად არც კინო ეხატება გულზე. არ ესმის, რა არის ნიუანსი და ნახევარტონი, რადგანაც ხასიათების ნაცვლად ნიშნები გვაქვს მხოლოდ, ერთგვარი მოდელები. ეს ვულგარული მიზანთროპია, სარდონიკული დამოკიდებულება ყველა თავისი პერსონაჟის მიმართ ბოლოს ძალიან მოსაწყენი ხდება, როგორც კინო, როგორც ხელოვნება, როგორც მხატვრული ნაწარმოები. და სწორედ აპოკალიფსის ეპიზოდებში გიჩნდება აზრი, რომ ყველაზე სასაცილო ოსტლუნდის ფილმის ისტორიაში ფინალია ოქროს პალმა კანის კინოფესტივალზე. ლიბერალურ სამყაროს ნათელი მომავალი უნდა უწინასწარმეტყველოთ, თუ კი კინო მას ასეთი უმწეობით დაუპირისპირდება. ფილმით, რომელიც მთელ სამყაროს ამხელს, მაგრამ კონკრეტულად არავის ეხება, რათა არ აწვენინოს. დაწერა ფრანგმა კრიტიკოსმა პიერ შარპიუმ. ასე რომ აპოკალიფსი არ გველის, ყველაფერი ძველებურად დარჩება. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია აფიორა, რომელმაც კანის ფესტივალი მოიგო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.